Labdien!
Kas iniciatīvas pamatā? Kāpēc tāda?
Piederības sajūta. Nu, es arī jūtos piederīgi šajā pilsētā, es redzu to zīmi, es uzskatu, ka tā zīme kaut kā pārstāv mūs visus kopumā, un līdz ar to es domāju, ka man ir tiesības uz savu viedokli šajā ziņā.
Jā. Rīgas karoga krāsa, sirds forma un līdzšinējais klasiskais Rīgas uzraksts uz robežas. Kas tur ir tas, kas rada to diskomfortu?
Diskomfortu, jā, sadalīsim pa punktiem. Pirmais punkts ir pavisam vienkārši rūpišu autortiesību pārkāpums. Es kā cilvēks, kurš rada, un tādu mūsu ir daudz pasaulē, ļoti respektēju autortiesības. Rīgas robežzīme nav, teiksim, uzrakstiņš uz staba piesprausts, tas ir Valda Cēma dizaina darbs, kurš ir radīts jau pirms daudziem gadiem.
Ar viņu šis nav saskaņots?
Ar viņu tas nav bijis saskaņots, kā to arī paskaidroja Rīgas doma savā atbildes vēstulē, kas publicēts žurnālā ir un arī Valdes Cēmas panorāmā. Valdes Cēmas nav kašīgas dabas cilvēks, tad fakts ir tāds, ka viņa autortiesības ir pārkāptas, jo tas ir konkrēts mākslas darbs. Tas, ka mēs esam pie viņa ļoti pieraduši, tas tikai liecina šim mākslas darbam par labu, jo labs dizains ir nevis kaut kāds izaicinājums, kaut kādi jociņi vai kaut kādas muļķības, bet tas, kas mēro un izpildījumā iekļaujas vidē. Mēs jau to Rīgas uzrakstu jau sen pieņemam kā kaut ko tik dabisku. Un tieši tāpēc aizmirstam pat varbūt domāt par to, ka tas ir autordarbs.
Un ka tā ir jau vērtība, kuru var saukt par klasiku.
Jā, tā ir klasika. Tas ir, es tieši to gribu pateikt, ka tā ir vērtība, kas jau ir pārcietusi lielu laiku pārbaudus.
Un kam jūs pielīdzināt, ja mēs paņemam kādu citu pasaules piemēru, varbūt, nu, es nezinu, triumfu arku ar rozā krāsā pārkrāsot? Nē, nu, par ko te ir runa tā, lai saprastu
jā,
mēs
tieši,
labāk?
Runa ir tieši par to, ka nevar šādu simbolu, kas piedāvā vēl ir konkrēti mākslinieki radīts, jebkurš, kuram ienāk prātā, un šajā gadījumā Rīgas doma satiksmes departaments. Iedomājas, departaments šis viņš, ja, šis, es nezinu, kas ir tas konkrētais cilvēks, kam šī ģeniālā doma ienāca prātā, bet viņš ir paņēmis vienkārši ar savām mērauklām, kam ar to mākslinieciskumu ir tā pavāji, ar tādām mazu kultūras mērauklām, nu, cilvēkiem patiks, uztaisīsim par tādu jociņu.
Ja. Mēs zinām, ir, piemēram, šis es mīlu Amsterdamu, daudz kur ar sirsniņu un vēl kaut ko, nu, jā, tādas nu, lietas tādēļ notiek pasaulē.
Protams, kā ka notiek, bet vai tad mums tādēļ ir nepieciešams, ja kaut kur tas jau ir, ja to pārmest arī uz Rīgu. Un jo smieklīgāk tas ir tāpēc, ka nu, Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta šogad. Es patiešām man grūti iedomāties, kā ir jādomā, lai uzskatītu, ka tāds standarts, tāda klišai, kā sirsniņa, ja, varētu atbilst priekšmetam par Eiropas kultūras galvaspilsētu.
Kas ir tie cilvēki un ar kādu argumentāciju viņi ir parakstījušies, cik daudz zem šī protesta?
Es domāju, ka tā argumentācija ir vairāku līmeņu. Tie cilvēki ir dažādi kultūras darbinieki, bet tam ir izskaidrojums ļoti vienkārši, ka es šo vēstuli pirmām kārtām aizsūtīju cilvēkiem, ko es pazīstu. Un tie ir cilvēki, kuriem es esmu kaut kādā kontaktā, un tā nu, ir izrādījies, ka šajā jautājumā mēs esam dombiedri. Bet es domāju, ka te pamatā ir tas, ka cilvēki negrib vienkārši samierināties ar šādām konkrētām lietām. Un ir labi, ja cīnās par kaut ko skaidru, saprotamu un konkrētu. Nevis vispārīgi par augstiem plauktiem, par kādiem principiem, kurus mēs varbūt pašlīdz galam neizprotam. Šeit ir skaidrība. Mēs gribam, lai pilsētas vidas pozitīvais iespējas uz cilvēkiem būtu tāds, kas paaugstinātu rīdzinieku un galvenos standartus, nevis pazeminātu.
Kas ir rezultāts, uz kur jūs cerat, uz kur ir vērsta jūsu rīcība?
Mēs ceram, ka Rīgas doma vienkārši labos savu kļūdu.
Es kāda ir šobrīd reakcija bijusi līdz šim?
Šobrīd reakcija vēl mēs neesam nekādu saņēmuši, tādēļ, ka oficiāli mēneša laikā ir atbildus Rīgas domai iesniegtām vēstulēm. Nu, tad mēs arī redzēsim, šī vēstule ir iesūtīta gan Nilam Ušakovam, gan arī satiksmes departamentam direktoram Krišānam Peteram elektroniski, un iesniegt arī rakstiski.
Ja nav reakcijas, ko, nu, cik nopietni jūs esat gatavi to rīkoties?
Es gribu piebilst vienu lietu, kas ir, nu, ka šī ir ļoti konkrēta lieta, bet šī jau nav pirmā un vienīgā lieta.
Komentējiet?
Komentēšu tā, ka es esmu pati jau rakstījusi Rīgas domē vēstules par nepiemērotās vietās novietotiem izklaides objektiem, kas faktiski aizsēdz to, ko vajadzētu apskatīt.
Piemēram?
Piemēram, tas bija Līvu laukumā panorāmas rats, tas bija karuseļš ar Praini un katedrāli. Tas bija drausmīgi paskats suņu būdiņas tirdzniecībā ap Ziemassvētkiem, kas lika skatīties pāri koka būdiņām uz Nacionālo bibliotēku. Tā bija slidota pie okupācijas muzeja iesaiņot plastmasas kankaros. Nu, tādā garā. Šogad, piemēram, ļoti
pretīgi. Par ko tas viss jūsprāt liecina?
Tas liecina par to, ka nevis par kaut kādu īpašu kaitniecisku politiku, jo man liktos smieklīgi, ja kāds par to tā domātu, bet par to, ka Rīgas pilsētā nav pietiekam profesionālu prasību vidas estētikas jomā. Un es domāju, ka tā ir lieta, ko reāli var labot un uzlabot.
Zanders Kundze, mēs pēc brītiņa runāsim ar Rīgas domas satiksmes departamentu pārstāvu, no kurienes nāk iniciatīva, un pēc tam arī ar sociālo antropologu no Kembridžas universitātes viestura Celmiju un arhitektu Ievu Zībārti, un tad dzirdēsim arī viņu viedokļus par
Paldies,
to.
Paldies, ar lielu interesi noklausīšos.
Paldies par jūsu sacīto. Mēs runājāmies ar rakstnieci Inesi Zander, kur ir iniciatore protestu vēstulē Rīgas pašvaldībai par to, kā ir pamainīts šobrīd Rīgas robežzīmes uzraksts, kas ir klasiska mākslas vērtība.